Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, k pokojnému piatkovému večeru chceme prispieť aj spravodajstvom zo života cirkvi, po ktorom bude nasledovať zamyslenie nad liturgickými čítaniami 25. nedele v cezročnom období. Dnešným vysielaním Vatikánskeho rozhlasu vás budú sprevádzať sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dúfka.
Vatikán. Páter Federico Lombardi, riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice, na dnešnej tlačovej konferencii predstavil apoštolskú cestu pápeža Benedikta XVI. Do Nemecka, ktorá sa uskutoční od 22. do 25. septembra. Ide o prvú oficiálnu štátnu návštevu na pozvanie nemeckým prezidentom Christianom Wulffom, hoci je to už tretia návšteva Svätého Otca v rodnom Nemecku. Po auguste 2005, keď bol v Kolíne pri príležitosti 20. svetových dní mládeže a po návšteve Bavorska v septembri 2006. Medzi najočakávanejšie udalosti patrí prejav, ktorý predniesie pápež Benedikt XVI. V Bundestagu na pôde federálneho parlamentu. Potom stretnutie so zástupcami Nemeckej evanjelickej cirkvi, pravoslávnej cirkvi a s predstaviteľmi židovských a moslimských komunít. Motto pre túto cestu, kde je Boh, tam je budúcnosť, bolo vybraté z homílie pápeža v rakúskom pútnom meste Mariazell v roku 2007 a zdôrazňuje prvenstvo Boha a jeho pomoc pri riešení problémov vo svete, ako poznamenal páter Federico Lombardi.
Myslím, že toto je dôležitým kľúčom interpretácie tejto cesty, ktorá je veľmi bohatá a veľmi intenzívna. Je to cesta, ktorá zahŕňa 17-18 príhovorov, teda, ak som videl správne, po ceste do Svätej Zeme je spomedzi doterajších ciest Benedikta XVI. Cestou s najväčším počtom príhovorov. Páter Lombardi predstavil stretnutia pápeža počas týchto 4 dní, počnúc stretnutím s federálnym prezidentom Christianom Wulffom v prezidentskej rezidencii, pokračujúc stretnutím s kancelárkou Angelou Merkelovou, ktoré sa uskutoční v sídle konferencie biskupov Nemecka v Berlíne. K polemikám okolo príhovoru pápeža v parlamente páter Lombardi poznamenal, že bol pozvaný predsedom Bundestagu, aby predniesol svoj príhovor na tejto pôde, a teda ide a predniesie ho prirodzene pre tých, ktorí si ho chcú vypočuť a prijať s rešpektom.
Vatikán. Vaša činnosť je mravenčou prácou v prospech kňazov, reholníkov a veriacich, a to najmä v oblasti katechézy, liturgie a dobročinnosti, píše pápež Benedikt XVI. V liste brazílskému kardinálovi Raimundovi Assisovi, arcibiskupovi Aparecidi, pri príležitosti 25. výročia jeho biskupskej vysviacky. Kardinál Assis bol vysvetený za biskupa v roku 1986 blahoslaveným Jánom Pavlom II. A v roku 2004 bol menovaný za arcibiskupa do Aparecidy, mesta, v ktorom je národná mariánska svätyňa Brazílie. V blahoprajnom liste k tomuto striebornému jubileu Svätý Otec doceňuje úsilie kardinála Assisa o ohlasovanie evanjelia, ktoré bolo vždy poznačené veľkým zápalom a správnym výkladom náuky cirkvi. Ďalej pripomína neoceniteľnú prácu kardinála ako tajomníka a predsedu Latinskoamerickej biskupskej rady a tiež ako sekretára konferencie biskupov Brazílie. Vyjadruje mu rovnako vďačnosť za prácu v pápežskej rade pre spoločenské komunikačné prostriedky a pápežskej komisii pre Latinskú Ameriku.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vyjadril hlbokú sústrasť nad tragédiou pri pobreží Zanzibaru v Tanzánii, kde pred niekoľkými dňami došlo k potopeniu trajektu, pričom prišlo o život najmenej 200 ľudí. V telegrame podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcíziom Bertónem Svätý Otec vyjadruje svoju blízkosť tým, ktorých sa táto tragédia osobne dotkla, predovšetkým rodinám a priateľom obetí. Prosí pána, aby trpiacím daroval útechu a uisťuje o svojich modlitbách za všetkých obyvateľov Tanzánie.
Svätý Otec vyjadril sústrasť aj nad obeťami zrážky autobusu s vlakom na periférii argentínskej metropoly Buenos Aires. Pri nehode, ku ktorej došlo v utorok, zahynulo 11 ľudí a zranených bolo vyše 200 osôb. V telegrame adresovanom kardinálovi Jorgemu Bergogliovi, ktorý je arcibiskupom Buenos Aires, kardinál Tarcísio Bertone vyjadruje v mene Svätého Otca jeho duchovnú blízkosť a ubezpečuje o modlitbách za tých, ktorých sa táto tragédia zvlášť dotkla. V závere telegramu pápež Benedikt XVI, vyprosujúc útechu, udeľuje svoje apoštolské požehnanie ako znamenie nádeje vo vzkrieseného Krista.
Vatikán. Vatikánske záhrady, po stáročia bežne neprístupné verejnosti, budú otvorené pre turistov a pútnikov z celého sveta. Prehliadka pod názvom Zelené srdce Vatikánu bude teraz možná vďaka okružnej jazde minibusom. Navrhla ju opera Romana Pellegrinaggi, orgán Svätej stolice, ktorý sa venuje pastorácii pútnikov a návštevníkov Ríma v spolupráci s guvernatorátom štátu Vatikán. Táto správa bola prezentovaná na včerajšej tlačovej konferencii spojenej s ukážkovou okružnou jazdou na území Vatikánskych záhrad. Na otázku, ako sa zrodila táto myšlienka, Elena Graziniová z tlačového strediska organizácie Opera Romana Pellegrinaggi povedala.
Pochádza z túžby ponúknuť naozaj všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú do nášho mesta, príležitosť tešiť sa z krásy Vatikánskych záhrad. Čo sa dalo predtým pešo, teraz bude možné inak na otvorenom minibuse, čo skutočne umožní prístup všetkým.
K trase okružnej jazdy minibusom a najkrajším miestam, ktoré je možné takto vo Vatikánskych záhradách vidieť, Elena Graziniová uviedla.
Cestou hore od námestia Svätej Marty je rad obdivuhodných sôch svetcov, ktoré sprevádzajú celú trasu. Obdivujúc kupolu Svätého Petra, sa blížime k Lurdskej jaskyni. V pláne trasy minibusu sú niektoré zastávky, ako napríklad pred kostolíkom Madonna della Guardia alebo pred sochou Panny Márie Guadalupskej. Ďalšie zastávky sú pred budovou guvernatorátu štátu Vatikán alebo na železničnej stanici Vatikánu. Okrem toho bude možnosť naozaj sa ponoriť do sveta záhrad. Medzi týmito krásami je potrebné spomenúť fontánu Aquilone, obklopenú zeleňou.
Česká republika. Prijatie množstva rozhodnutí o budúcnosti spolupráce medzi cirkvami v Európe a reflexia o spôsobe, akým by cirkvi mali reagovať na výzvy súčasného sveta, taký je cieľ, ktorý vytýčil Ústredný výbor Konferencie európskych cirkví pre svoje zasadanie, ktoré sa uskutoční v dňoch od 21. do 24. septembra v Prahe. Podujatie sa koná na pozvanie Husitskej cirkvi Českej republiky a Ekumenickej rady pôsobiacej v krajine. Oznám o konaní zasadania zverejnila včera Európska ekumenická organizácia, ktorá pozostáva zo 120 európskych cirkví pravoslávnej, protestantskej, anglikánskej a starokatolíckej tradície. Ústredný výbor predstavuje radu guvernérov Konferencie európskych cirkví a má 40 členov. Jeho zásadnou úlohou je vytýčiť hlavné smernice organizácie počas nasledujúcich rokov. Na zasadaní sa bude hovoriť o záležitostiach týkajúcich sa efektívnejšej spolupráce medzi jednotlivými členskými cirkvami, o prípravách 14. plenárneho zhromaždenia Konferencie európskych cirkví a bude sa zaoberať rôznymi správami, okrem iného v súvislosti s prácou Komisie cirkví pre migrantov v Európe.
Ukrajina. Úloha a prínos laikov k duchovnému rozvoju komunít. Tak znie hlavná téma, ktorou sa bude zaoberať budúca synoda biskupov Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Uskutoční sa v roku 2012 v Kanade, termín a miesto boli zverejnené v uplynulých dňoch v závere tohto ročnej synody v brazílskej Curitibe. Zúčastnili sa na nej biskupy z európskych krajín, Spojených štátov, Kanady, Brazílie, Argentíny a Austrálie. Budúcoročné stretnutie sa sústredí predovšetkým na úsilie laikov v rámci farností. Vo svojich reflexiách sa účastníci synody sústredia na podporu spoločnej zodpovednosti laikov za stav cirkevného spoločenstva a jeho poslanie v súčasnom svete, ako aj na potrebu väčšej angažovanosti laikov v oblasti evangelizácie. Biskupy v tejto súvislosti požiadali o duchovné vedenie zo strany prímasa Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi monsignora Sviatoslava Ševčuka v podobe mimoriadneho pastoračného listu o povolaní laikov v cirkvi. Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej 25. nedele v cezročnom období. Pripravil ho monsignor Vladimír Stahovec, rektor pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme.
Milí priatelia, spomínam si, ako začias ateistického komunistického režimu, hlavne v období normalizácie, boli naše dediny a mestá zdobené plechovými agitačnými tabuľami, na ktorých boli napísané rozličné heslá a výzvy. V súvislosti s evanjeliom budúcej nedele mám pred očami jednu z nich, ktorá pred naším kultúrnym domom hlásala jednu zo základných téz rozvinutej socialistickej morálky. Stálo tam: každému podľa jeho schopností, každému podľa jeho zásluh. Z hľadiska ľudskej spravodlivosti je tento princíp základnou normou, podľa ktorej, ak ju rozvinieme, má byť každý človek za rovnako vykonanú prácu rovnako odmenený. Po vypočutí si evanjelia budúcej nedele preto môžeme zostať, bratia a sestry, zmetení. Podobenstve o robotníkoch vo vinici, ktoré by sme spokojne mohli nazvať podobenstvom o rovnakej odmene za nerovnakú prácu, ide totiž Ježiš proti každej ľudskej logike. Tí, ktorí pracovali vo vinici iba jedinú hodinu, sú postavení na roveň tým, ktorí znášali bremeno celého dňa a horúčosť. Všetci dostali po denári, tak prvý ako aj posledný. Pri uvažovaní nad týmto podobenstvom musíme byť ale veľmi opatrní. Konanie hospodára, pána vinice, ktorý v podobenstve predstavuje Boha, nás totiž môže rozhorčiť. Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že Boh je svojvoľný pán, ktorý nemá zmysel pre spravodlivosť a právo. Posolstvo Ježišovho podobenstva však presahuje každú ľudskú logiku. Ježiš nás svojim podobenstvom posúva do inej, vyššej sféry, kde sa ľudská logika a ľudská spravodlivosť strácajú v mori Božej dobroty a lásky. Už prvé čítanie nedeľnej bohoslužby slova nás na túto skutočnosť upozorňuje. Prorok Izaiáš nás na počúvanie a správne pochopenie evanjeliového podobenstva pripravuje takto. Toto hovorí Pán. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Len takto pripravení, milí bratia a sestry, môžeme pochopiť zmysel Ježišovho podobenstva o robotníkoch vo vinici. Musíme si uvedomiť, že Ježiš nemá v úmysle riešiť vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, alebo azda otázku spravodlivej mzdy. On nám predkladá niečo oveľa vážnejšie. Niečo, čo obracia na ruby celú ľudskú logiku. Niečo, čo bolo na počiatku a na čo už ľudia zabudli. A síce spôsob konania nebeského Otca, ktorý je dobrotivý ku všetkým svojim deťom, aj k tým, ktorí si to nezaslúžia. Božie slovo nám dnes zjavuje, že Boh nezakladá svoj vzťah s nami na základe našich zásluh či našich dobrých skutkov. Nie je to tak, že si Boh azda povie, keďže tento muž alebo táto žena žije dobre, zaslúži si, aby som ju miloval. Naopak, Boh chce a túži byť s nami odhliadnúc od toho, či si to my zasluhujeme alebo nie. Jeho vzťah k nám nie je založený na zámennej spravodlivosti, teda ako ty mne, tak ja tebe, ale je jednoducho prejavom jeho milosrdnej lásky k nám. Ježiš si uvedomoval, že prišiel, aby ukázal ľuďom túto milosrdnú lásku nebeského Otca. On sám je prejavom toho, ako veľmi Boh miluje každého človeka. V rozhovore s Nikodémom to vyjadril jasne. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale aby mal večný život. Môže existovať nejaký väčší dôkaz, ktorý by nás mohol presvedčiť o veľkej láske, akú má Boh k nám? V tomto svetle Božieho zjavenia ľahko pochopíme, aká má byť odpoveď človeka na výzvu Boha Otca. Je to veľmi jednoduché. Otvoriť svoju myseľ a srdce a prijať dar, ktorý Boh ponúka. Milí poslucháči, v nedeľu sa budeme v žalme modliť. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Tak rád by som videl tieto slová napísané na tabuli pred našim kultúrnym domom.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho dnešného vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.